De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como estamos? Como están? Un saúdo a todos e a todas dende Radio Leiros. Como sempre, damoslles a benvida a esta outra mirada. Estamos hoxe a martes, se non recordo mal. A martes é día 8 de outubro. Bueno, que é unha auguiña criadora así pola mañá, uns orballiños aí pola mañá que contribuyen a refrescar un pouquinho a terra, e xa saben a que a preparar, a ir preparando a terra para o inverno. Pero bueno, pouca cousa, pouca cousa. A medida que vai avanzando a xornada, pois o día irase, xa irán desaparecendo ou tenden a ir a menos as chuvias, e despois xa, en fin, irá mellorando o tempo. Logo lles contamos como ven o tempo, e como vai vir para os vindeiros días, incluso para o fin de semana, que teremos de todo. Un sábado así de sol, sábado de ceos despexados, e un domingo con algo de chuvia. Logo lle lo contamos. Desvela hoxe el Confidencial que Iberdrola, a empresa eléctrica, tivo a soldo durante anos o comisario Villarejo. Iberdrola, segundo documentos e grabacións que ata agora non trascenderan e os que tivo acceso el Confidencial en unha investigación conxunta con Moncloa.com, revelan que Villarejo estivo realizando todo tipo de servizos clandestinos para a empresa eléctrica, para Iberdrola, a menos dende 2004. Segundo estas novas probas, un dos primeiros encargos de Iberdrola, que Iberdrola lle fixo a Villarejo, foi pedirlle que se infiltrara no movimento de oposición política e veciñal á súa central térmica de ciclo combinado en Arcos de la Frontera, en Cádiz. Unha obra que estaba valorada en máis de 1.000 millóns de euros e que estivo a piques de provocar un burato nas contas da empresa eléctrica. Deu os primeiros pasos para poñela en marcha no ano 2000, pero 4 anos despois topouse co rexeitamento do proxecto por parte do goberno local e do executivo andaluz, da comunidade, do goberno local de Arcos de la Frontera, e tamén do executivo autonómico andaluz. Ambos os dous eran do PSOE, así como tamén atoparon a oposición de varias organizacións ecologistas agrupadas en torno á plataforma Non ás Térmicas, que denunciaban os efectos nocivos dos seus gases na poboación e o seu emprazamento en dúas zonas protexidas. Pois claro, a compañía eléctrica Iberdrola encargoulle ao comisario Villarejo que neutralizara os enemigos da planta. O directivo que formalizou o encargo, segundo el Confidencial, que supervisou tamén a súa evolución, foi o responsable de seguridade da eléctrica, Antonio Asenjo, que sigue ocupando ese posto na actualidade. Segundo os audios gravados polo propio comisario, revelan que Iberdrola ordenoulle realizar seguimentos, controlar as chamadas e investigar a vida privada de calqueira dirixente ou autoridade que se opuxera á central, e que nada podía trascender dese traballo. É importante para nós que non haxa ningún, dixo Asenjo a Villarejo nunha reunión celebrada en xuño de 2004 coa operación xa en marcha. Bueno, pois este home, Villarejo, fixo o seu traballo, investigou incluso o xuiz que tiña que dictar sentencia, e tamén puxo o foco nos dirixentes e nos medios de comunicación locales que se opoñían ao proxecto. Rastrearon a Corporación Municipal do PSOE, que gobernaba en coalición con Izquierda Unida, centrando a súa atención na alcaldesa, que se chama Pepa Caro, e na concelleira de Urbanismo, Arancha Azcúnaga, que era de Izquierda Unida. Iberdrola quería buscarles, atoparles algún punto débil para poder doblegarlos. Como vai a enana? Como ti dís, escoitase na grabación, a decir a Asenjo, vamos a sacar algo ou non vamos a sacar nada. A Enana era supostamente a concelleira de Izquierda Unida que se convertira nun dos maiores dores de cabeza da empresa eléctrica. E o comisario explicoulle ao director de seguridade de Iberdrola que fixera averiguación sobre os seus irmás, os irmás da concelleira, sobre o seu marido e sobre as súas propiedades, pero que non atoparan nada que poideran utilizar para desactivala. Puxemos patas arriba todo o que se refire a ela, pero non vimos absolutamente nada, dixo Villarejo. A eléctrica tamén lle preocupaba a opinión pública, que estaba maioritariamente en contra da planta, e pactaron co cabecilla da operación Tandem colocar publicidade nos medios da zona para intentar que deixaran de rexeitar o proxecto e convertilos nos seus aliados. Así que, din, escoítase no audio, empezamos xa coa publicidade, hoxe estáse machacando na radio, comentaba a Senjo nesas grabacións, entre os cometidos da compañía, pois non, entre os cometidos da compañía figuraba a xestión publicitaria, e eses anuncios tiñan a misión de poñer do seu lado os medios de comunicación. Villarejo contoulle que se puxera en contacto con tres medios de comunicación de Arcos e de Jerez para anunciarles que Iberdrola daríalles 7.000 euros. A cambio, deberían respaldar a instalación. A eléctrica e o comisario deron por concluída a operación en xullo de 2004. Villarejo entregou a Senjo un informe con un resumen das súas actuacións e dos seus principales achádagos e valoran positivamente a evolución da situación da central desde maio ata o día de hoxe, dicen nos audios. E a opinión é que os plans e os procedimentos utilizados con ocasión da crisis de Arcos pode considerarse como un protocolo de actuación adecuado en situacións similares. E incluiu o aviso ao final do informe. O contido é estrictamente confidencial e para un uso exclusivo de ámbito privado. Como queira que fora, pois o traballo de Villarejo parece que sí que deu resultado, porque coincidiu cunha concatenación de noticias favorables para Iberdrola. Despois da negativa do xulgado de Jerez a paralizar as obras, o PSOE de Arcos de la Frontera adoptou unha posición menos belixerante coa central. Nin siquiera recurriu á resolución xudicial. En setembro de 2004, Izquierda Unida decidiu abandonar o goberno municipal de coalición porque a alcaldesa socialista acabou aceptando a posta en marcha desa central. Tamén se produciu un inesperado xiro radical no executivo autonómico andaluz que presidía daquela Manuel Chaves. En outubro dese mesmo ano, contra toda lógica aparente, a entón conselleira de Medio Ambiente, Fuensanta Cobes, compareceu no Parlamento andaluz para anunciar que o goberno autonómico decidira deixar de opoñerse á planta e facilitar a tramitación das licencias ambientais que quedaban para que poidera empezar a producir enerxía. O PP, que sempre estivo a favor do proxecto, aproveitou para mofarse do cambio de postura do PSOE, claro. Así que Iberdrola logrou finalmente todos os permisos e en 2005 acabou de construir a central. En total, a eléctrica investiu 900 millóns de euros, empezou a producir enerxía ese mesmo ano con 1.600 megavatios de potencia. É a terceira central de ciclo combinado máis grande de España e a segunda con maior capacidade das que ten no seu portfolio a compañía de Sánchez Galán, só superada pola de Castellón, que ten 1.650 megavatios. Di el confidencial que intentaron contactar con Iberdrola para recabar a súa versión, pero que declinaron. Ven como ao final sempre salen casúa os que os poderosos. Por que será? Por que será que o goberno autonómico andaluz, por exemplo, de repente cambiou de posición e cando decía non, agora acabou dicindo sí? O mellor das investigacións do Villarejo ese das cloacas, en fin, apareceu algunha cousa que nunca se sabe. Bueno, quizás resume as cousas que pasan neste país, quizás se resumen ben no chiste de Xaquín Marín hoxe en La Voz de Galicia, que é fantástico. Parece o paisano e di: estamos como estamos, polo que estamos. Así de claro. Pois estamos como estamos, polo que estamos. Así de claro logo. Aquí comeza esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Oleiros, neste martes, no que estamos a a día 8 de outubro, no que choveu pola mañá, un pouquinho, crea, non foi a la moita cousa, é desa chirimía ou guiña miúda que vai caendo, molla, eso sí, mollar, pero pouco. Pero pouco, non, como é, isto non chega aínda unha farta de auga aí con potente para que a terra, en fin, poida descansar tranquila e que os encoros poidan ir recuperando. Bueno, faz o que se pode. Eu fago pregarias estas cousas, a danza da chuvia, así polas noites levanto-me a facer a danza da chuvia, a ver si hai sorte, pero nada. Comenzamos esta outra mirada, facémolo como sempre agradecéndolles que estean aí, que compartan este tempo de radio con nós, e saudando tamén a Paris Ares, que está aí ao fronte dos controis técnicos e está contento, tuvo que usar o paraguas, que xa facía un pouco que non usaba. Bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Desempolvache o paraguas, por fin.
Paraguas teño feito un desastre. Nada, unha calamidade. Eu son dos que, teño paraguas de hai 15 anos e claro, xa está, desfeito.
Porque sempre que chove pouco, se chove bastante, non, xa no, tiñas que cambiálo, pero
no, precisamente porque chove, fai vento, en fin, un desastre de tempo deste. Bueno, que cho justo a ti, que hoxe te vexo cansado, porque claro, tanto danzar pola noite.
Claro, pero bueno,
estarás contento, non? Porque al final,
Pouco,
te vexo un pouco contento.
Non
chega para as navizas.
Home, algo fallas, que quera, pero tampouco, non? Pero
non chega, non?
Pero bueno.
Nada.
Bueno, a ver si pouco a pouco, se hai suerte, o fin de semana cae outro pouco.
Non fastidies, hombre, non fastidies. Fin de semana, non.
Bueno.
Por favor.
Para o domingo creo que ao mellor caen unhas pingueiras, eh?
Iso parece.
En fin, estamos a día 8 de outubro.
Sí, señor.
É outubro, non?
Sí.
Te corríxeme se non,
Sí, no, eu te corrixo, o sea. Pero es que as veces non hai xa por onde botar man. Pero bueno, eu intento.
Bueno, hoxe é San Sergio,
Pues nada, parabéns. Sí,
os Sergios están hoxe de santo.
Parabéns a todos eles, seguro que algún incluso de cumpleanos.
Bueno,
segurísimo.
É posible.
Pues mira, un día moi especial, é o día do traballador rural, e o día do guerrillero heroico. E isto ten...
Eu son medio traballador rural, Eso, sabes, das navitas, esas cosas.
Debe ser, porque, vamos, tanto interese non ten outra lógica. Polo tanto, seguro. Pues nada, día do guerrillero heroico, xa verán por qué, non? Porque un día como xa aconteceron un montón de cousas, non? Imos empezar no 1600, que xa choveu, porque en San Marino, que vostedes dirán, iso onde queda? Bueno, pues San Marino é unha república, aí en medio de Italia, independente, por certo, que ademais é o estado soberano máis antigo do mundo, pequeniño, pero o estado soberano máis antigo do mundo. Xa ven vostedes que ás veces o tamaño non importa tanto. Bueno, pois en 1600, un día como hoxe, en San Marino, adoptouse a primeira constitución escrita. A primeira, Tamén, un día como hoxe, no 1800...
En San Marino,
sí, señor. Es que Italia ten dentro dos estados independentes. Un é o Vaticano e outro é San Marino, precisamente.
Oye, o Vaticano poderoso, San Marino, pues supoño que tamén ten a súa importancia, ¿no?
Tanta como Vaticano non creo.
Tanta como Vaticano, estou seguro que non, eso sí.
Por lo menos influencia no exterior.
Sí.
Pero bueno, aí está San Marino. Nos tamén aquí temos aí na pegadiño un estado independente, que Andorra tamén.
Sí, verdad.
Tamén. Bueno, pues tamén un día como hoxe, no 1881...
Pregunten a Pujol...
Moi importante tamén, moi importante. Si non, a ver onde levamos os cartos. O malo que non lo reclamen, pero bueno. Todo se anda... Total, aquí, entre touros, non hai cornas. Bueno, sigo, que senón me lío. Un día como hoxe tamén, no 1881, tamén inaugurábase a liña férrea entre Madrid e Lisboa. E un día como hoxe, no 1967, en Bolivia, o exército boliviano, xunto con asesores da CIA, capturaban o a Ernesto Che Guevara. Por de aí que hoxe sea o día do guerrilleiro heroico, conmemorando pois esa captura. Tamén un día como hoxe, no 1970, o escritor ruso Alexander Solzhenitsyn era galardoado co Premio Nobel de Literatura. Tamén un día como hoxe, no 1988, en Barcelona, Freddie Mercury, o cantante de Queen, realizaba a súa última presentación en vida ante unha audiencia, porque o último concerto xunto a Queen fora 9 de agosto de 86, non? E aquí foi, bueno, pues, home fixo un esforzo, porque xa estaba home mal, e un día como hoxe pois foi, digamos, a última aparición. Tamén un día como hoxe, no 1991, Croacia votaba por separarse de Yugoslavia, gañando a súa independencia completa. Tamén un día como hoxe, no 1992, en Madrid, inaugurábase o Museo Thyssen. E un día como hoxe, no 1998, o ciclista Abraham Olano convertiuse no primeiro ciclista en proclamarse campeón do mundo, tanto en ruta como en contrarreloxo. E un día como hoxe, bueno, naceron un montón de persoeiros importantes. Por exemplo, o escritor español José Cadalso, Pepe Domingo Castaño, o xornalista, escritor e cantante, cumpre 77 anos, Pepe Domingo Castaño. Tamén o comediante, actor e guionista estadounidense Chevy Chase, un menos que Pepe, 76, Johnny Ramone, o guitarra e compositor dos da banda Ramones, nacía un día como hoxe, o tamén hoxe está de cumpreanos a actriz Sigourney Weaver, a comandante Ripley, de Alien, tamén o actor estadounidense Michael Dudikoff, que moi moitos, si son afeccionados ás películas de acción e de loita, bueno, pois Michael Dudikoff este fixo poucas películas, pero moi soadas: Ninja Americano 1, Ninja Americano 2, Ninja Americano 3, Ninja Americano 4, ou sexa, todas estas. Sí, sí. Tamén hoxe está de cumpleanos o xornalista e presentador de televisión Lorenzo Milá, cumpre 59 anos. Tamén o músico Carlos Goñi, do grupo Revolver, cumpre 58 anos. A modelo venezolana Ivonne Reyes, tamén cumpre anos, 52. O actor, productor e guionista estadounidense Matt Damon, o mítico que facía as películas de Bourne, moitas máis, 49 anos, cumpre hoxe. E o cantante músico estadounidense Bruno Mars, que cumpre hoxe 34 anos. E un Diego Moxe, pois, nos deixaba o canciller alemán e premio Nobel da Paz Willy Brandt. E tamén estes días nos deixaba Pepe Oneto, xornalista Pepe Oneto.
Sí.
Polo tanto, xa ves que morea de cousas aconteceron, pois, un 8 de outubro, un día como hoxe.
Un 8 de outubro, un día como hoxe, efectivamente.
Para que vexas.
Bueno, día de San Sergio.
Día de San Sergio.
Sí, señor. Pues
nada,
sí,
non sei se é unha celebración, bueno, celebración soada na casa de Sergio, seguro que.
Oh,
iso,
seguro, claro.
Vamos, eso segurísimo.
Bueno, pois, bueno, nada, si queres contoche como vai vir a cosa do tempo,
Te vexo insistente, feliz e vamos frotando as mans, pois nada. Habrá que darte esa alegría.
Tampouco pues, creas ti que tapar moitas alegrías a cousa, pero bueno.
Pois ala, imos, cantantes mellor.
Chove, chove na casa do pro.
Notabas de menos poñer algo de
facía
tempo que non o poñías.
Facía tempo, xa me puxen triste, mira, de verdade, Pero nada, dalle.
Bueno, pues mira, Meteo Galicia explica que hoxe unha fronte fría cruza Galicia, o seu paso e deixará moi pouca precipitación. Hasta Meteo Galicia enfatiza que vai a ser moi pouca precipitación. Pero eso sí, vai traer aire frío para compensar, que irá entrando de norte a sur co avance do día. É dicir que aínda pola mañá a temperatura, bueno, pois será bastante suave, pero vai a ir enfriando ao longo do día,
Para...
Así que xa sabedes que este tempo son traicioneiros, que de aí veñen os catarros, estas cousas, porque un sale así todo crecho, todo ufano, e logo pois pilla to frío fora. Bueno, pois conforme vai avanzando o día, irá entrando o aire do norte e os ceos estarán hoxe parcialmente cubertos. As chuvias máis probables serán na provincia da Coruña e durante a mañá estenderánse pola tarde de forma puntual a outros puntos de Galicia. As temperaturas mínimas experimentan hoxe un ascenso máis acusado no noroeste e as máximas van a sufrir un moderado descenso. O vento comezou o día do sur, co paso da fronte irá cambiando a compoñente norte e iso é o que vai facer que as temperaturas vayan baixando. E mañá mércores, a xornada será intermedia entre altas e baixas presións, aínda que con predominio do anticiclón. A partir do mediodía, pois empezará ou recuperemos esa estabilidade atmosférica e ese tempo anticiclónico. A xornada comenzará con intervalos de nubes baixas. Aínda cabe que caia algún chuasco no noroeste, pero dará paso a ceos pouco anurados ou despexados. E as temperaturas, as mínimas sufren mañá un moderado descenso, as máximas quedan sen cambios ou aínda con lixeiros descensos, e o vento de compoñente oeste no tercio norte e de compoñente norte no resto, con intervalos de moderado nas rías baixas. Despois, o xoves, as altas presións estarán entre Azores e a Península Ibérica e, por tanto, teremos tempo estable Poden aparecer algunhas néboas en puntos de interior pola mañá e algunhas nubes baixas no litoral noroeste, pero a medida que vayan pasando as horas, os ceos quedarán pouco nubrados ou despexados, o mesmo que o venres, que teremos tamén influencia de altas presións, aire cálido en superficie, e teremos unha xornada de tempo soleado o venres en xeral, con algunha brétema costeira na franxa atlántica e con temperaturas en lixeiro ascenso. O sábado tamén será un día soleado, e o domingo, se non cambian as tornas, pois é posible que volvan as precipitacións, aínda que de novo pois de pouca importancia, de pouco, en fin, precipitacións, pero miudiñas, vamos, unha cousa suave.
Chove, 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 chove no meu lar.
Pois eso que di o pronóstico de Meteo Galicia, de como vai ir o tempo para o que queda de semana, que habrá un pouco de todo, pero bueno, bastante sol e pouca chuvia. Do tempo ímonos á actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Titula La Voz de Galicia que os partidos van á repetición electoral prácticamente cos mesmos candidatos de abril. Alguna novidade hai, porque María Ramallo, que é a alcaldesa de Marín, pois encabezará a lista por Pontevedra, a lista do Partido Popular, porque Ana Pastor, que encabezou nas anteriores a lista por Pontevedra, vai agora de número 2 en Madrid. Barreras ten ata o día 2 de febreiro para pactar cos seus acreedores e evitar o concurso. Titula tamén La Voz, di que o cálculo inicial das débedas contraídas con 30 empresas ascende a 20 millóns de euros, estánse documentando para acreditalas. Titula tamén La Voz que pregunta se a onde van os galegos a traballar dentro e fora de Galicia. Tamén sinala que atopan morto o pintor Lavaco Grandío na súa finca de Friol, morto e comido polos seus animais, por unhos cans, ao parecer, que tiña na finca. Debía levar varios días mortos, entre outras cousas, creo que faltaba un miembro, un brazo, devorado polos animais. Tamén La Voz destaca que a motorista que esparceu 1.200 euros en Vigo, chorei unha hora, di a muller, esparceu unos involuntariamente, se entende, non? Perdeu, foronlle caendo os billetes, en total 1.200 euros. Tamén destaca que o alcalde de Ourense, Jácome, nun pregón di, vamos a hablar en español, que se entende mejor que o gallego. Eso, curiosamente, dixo yo a un grupo de portugueses. Iglesias pide a dimisión de Tezanos por pedir o voto para o PSOE e romper a súa neutralidade. Tamén destaca este diario, supoño que xa o saben todo o mundo, polo menos os amantes de fútbol, pero que houve cambio de adestrador no Deportivo da Coruña. O Deportivo encomendas agora ao galego Luís César. O adestrador do Racing, o Nástic, o Albacete, o Lugo, o Valladolid incorpórase ao equipo coruñés. Este diario destaca tamén que pide que se adiante, que lle adianten unha consulta médica con 5 meses de espera e o Sergas retrasa ya a 6, é dicir, tiña unha consulta para dentro de 5 meses, tiña 5 meses de espera, pediu que ya adiantaran e ampliaron un pouco máis, a 6, dice agora 6 meses. Morre un bebé en Madrid tras administrar un hospital unhas sobredoses de un fármaco, e outro dos titulares. Tamén destaca este diario que unha xoven denunciou ter sido víctima de abusos sexuais en Ribeira na madrugada do domingo, e titula Fernando Ónega a crónica máis triste que escribín na miña vida, en referencia á desaparición, á morte de Fernando Ónega, perdón, de Pepe Oneto. Acoso a empregada de unha axencia, vouche botar 4 polvos, titula tamén La Voz de Galicia, e di que este diario tamén destaca que un anticoagulante oral que está sendo comercializado xa retrasa a aparición do Alzheimer. Unha terapia que se probou en animais polo CENIC evita a perda de memoria e reduce os depósitos da proteína amiloide, que é o parecer responsable en parte do Alzheimer. Un anticoagulante oral que ademais xa se está utilizando, non para eso, non para, estaba, bueno, utilizando como anticoagulante, pero que ao parecer descubriron que pode retrasar a aparición do Alzheimer. Tamén destaca este diario Esperanza Demográfica, unha beca que vale dous novos galegos e que salen á luz os cachés dos concursantes de Operación Triunfo. Estas son algúns dos titulares de portada en La Voz de Galicia. Ímonos aos de La Opinión. París, que conta este diario?
Pois no xornal Opinión, na súa edición digital, o primeiro titular é que tráfico prohibirá a patinetes e bicicletas circular e estacionar nas aceras. Tamén sigue con un titular deportivo, Luis César, para reanimar o morto. Quen será o morto? Sí, sí. Bueno, pois xa saben, o deportivo neste caso. Tamén que investiga unha denuncia por abusos sexuais en Ribeira, que Galicia é a comunidade na que menos fogares dispoñen de conexión a internet, que a oferta de pisos en aluguer cae un 20% nun ano e apenas quedan 3.800, que o Concello nega unha de cada 4 becas comedor por problemas de documentación, mañán de atascos na Coruña, parecer sí, hubo un choque múltiple aí por Alfonso
aquí,
Molina.
Cando chove un pouco,
aquí
pues,
como se si non estivéramos acostumbrados a que chova,
pero hubo un accidente múltiple.
Pero sempre hai, bueno, si e xa está, con que haxa un accidente Alfonso Molina, xa está armada. Bueno, máis, o goberno local da Coruña participa na misa do Rosario entre críticas de Marea e BNG. Críticas porque, bueno, dixo que concreto a alcaldesa que non iría de forma institucional a festexos religiosos. Por bueno, díxeme, digo. Mais, Culleredo, o concello da provincia con máis usuarios do programa Xantar na Casa, outro titular. Galicia abre o paraugas, tamén outro titular. Lazarillo aprende galego.
Sí, porque se fixe unha edición bilingüe a partir do
sí,
Lazarillo
de
Tormes.
Lazarillo,
¿no?,
de Tormes, efectivamente. Tamén que Contas admite a demanda contable contra o presidente do Porto que tentou freala. Tamén titula a opinión que a astronomía permítenos elevarnos sobre o cotidiano para soñar. Isto di Rafael Bachiller, que é o director do Observatorio Astronómico Nacional. Tamén titula a opinión a campaña contra o mal aparcamento arranca con avisos e multas a infractores. Gaudí é o arquitecto español máis admirado e á vez o máis descoñecido. Tamén titula a opinión que un de cada 4 vehículos suspende a ITV polo seu mal estado. Que Feijóo e o alcalde das Pontes exixen a reactivación inmediata da central. Que o Ventorrillo rende homenaxe ao seu crúner, neste caso é o seu crúner Pucho Boedo. Tamén temor a sarna no xulgado de Guardia. Tamén que a universidade recibe 1.671 solicitudes para 45 prazas de administración. Tamén titula a opinión Podemos insistirá na coalición tras as eleccións. Que o Supremo aborda hoxe os últimos flecos sobre a exhumación de Franco. Que o Parlamento tumba a moción de censura a Torra, só apoiada por Ciudadanos e Partido Popular. Que uns 350 gardas civiles súmanse ao dispositivo de cara a sentenza do procés. Deben andar nada próxima e non debe de vir con moi a boa pinta, non? Ante tanto efectivo. Tamén que Borrell propón converter a Unión Europea nun actor global, que os achádegos sobre como as células se adaptan ao nivel de oxígeno Nobel de Medicina, que Lenín Moreno traslada o seu goberno de Quito a Guayaquil ante a magnitude das protestas, sí, está a cousa mal,
está moi mal
en Ecuador. E, por último, titula a opinión que investigan se un erro nunha dose causou a morte dun bebé nun hospital de Madrid. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destacan tamén que Luis César é o novo adestrador do Deportivo, o titular máis destacado na portada de Siliario. Estamos educando os nosos fillos para o mercado laboral do futuro, pregúntase tamén este diario en titulares. E tamén que morre un bebé tras administrarlle no hospital unha sobredosis de un fármaco. Isto ocurría en Madrid. Que o mal tempo na Coruña, coa chegada de unha fronte atlántica, Feijóo e González Formoso fan fronte común para evitar o peche abrupto da térmica das Pontes. Oleiro recaudou unha media de 2.000 euros diarios coa hora ao longo do Brao. Inditex pide a Bruselas cambios nas reglas de competencia para abordar a globalización. Outra, a Fin a Vescansa, eleva a 3 o número de baixas en Podemos Galicia. O Parlament rexeita a moción de Ciudadanos contra Torra, que só respalda o Partido Popular, e Interior priorizará a seguridade durante a exhumación dos restos de Franco. Destaca tamén este diario tamén que ardeu un coche en Paio Gómez cando un home e o seu fillo iban a arrancar, que o Culleredo destina casi 400.000 euros a mellorar a contorna da avenida de Ribados de O Burgo, que Bergondo empeza un novo sondeo arqueolóxico no castro de Reboredo, que Arteixo ubicará unha base permanente de salvamento marítimo no porto exterior. Parece que hoxe non temos comunicación coa policía local, non parece?
Non, hoxe non fomos capaces.
Non conseguimos falar coa policía municipal, por tanto, pechamos xa esta primeira parte de Outra Mirada, de seguida volvemos na segunda parte, aquí en Radio Leiros.